Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
То згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцу рахварах беларускага радыё рацыя. Навіны жыцця медыя супольнасці здалі збіраем на нашай хвалі, таксама дыскусіі на важныя тэмы ў палітычным жыцці. Тут Влад Гарнеўскі запрашаю вас на праграму. Слухайце крываска на асофе ў прасторы, таксама на сайце рацыя.com, ды пры дапамозе нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Аудыокультура – великая частка белорусского контента у интернете. Например, над его поширением так само працует инициатива «Книжный вуз», про якую ранее мы рассказывали у нашей программе. А там больше за 70 книг можно послушать у мобильной программе «Аудиокниг», что важно по-белоруску. Тихопая книг по-белоруску, дыти збираются створальники зарабить платным аудиокниги. Гэтае пытанне разам з сузаснавальніцай праекту «Кніжны воз» Крастіны Трубаш абмеркавала Юлія Сівец.
Пачнем з кнігі, якая вось акурат з'явілася недавно на «Кніжным возі». Гэта «Пітер Пен».
Так, відавочна, што кожная кніга – гэта асобная гісторія. Я працую з кожнай, якая з'яўляецца на «Кніжным возі», запісаная непасрэдна «Кніжным возам». Але тут была нейкая асаблівая гісторія, бо… Я неяк запомніла гісторыю адным чынам, і калі села чытаць, ну, думаю, ну, Пітер Пен, ну, все ж мы ведаем гэтую гісторыю, там паглядзелі ўжо, пачыталі, хто пачытаў. На маёй памяці было некалькі экранізацый, у прыватнасці Діснеўская і Савецкая, которая такі самая знакамітая. Я калі села чытаць, мы з гукарэжысёрам перыядычна стопаліся, каб проста, слухай, ты дакладна той Пітер Пен, што за нешта, ты помніш такое? Я не помню, сапраўды. І мы абсолютно натуральна вярталіся да вокладкі, назвы, аўтараў, просто ўсяго, каб спраўдзіць, ну, гэта сапраўды тое самае, чаму гэтага нічога не было ў экранізацыі. І мы бясконца вярталіся да вокладкі, вярталіся да назвы аўтараў усяго астатняга, і раптам стало зразумела, што мы ведалі нейкую павярхоўную гісторыю пра Пітера Пэна, пра хлопчыка, дзе там, пра што кніга, ну, там змагаюцца з піратамі, і дзеці ляцяць на нейкі востраў. А яна такая глыбокая аказалася. Я, як чалавек ужо дарослы, раптам убачыла свае сэнсы, свой сімвалізм і скончыла, дачытала кнігу з поўным разуменнем, што я не ўбачыла яе да канца, і што я яе абавязкова перачытаю альбо пераслухаю праз гадоў, можа быць, якіх 5-10. І ўбачыць новае для сябе. І тым часам разумела, што калі яе будзе чытаць дзіцёнак, ён будзе бачыць сваё. І пры гэтым дарослы таксама будзе бачыць сваё. І ў гэтым геніальнасць любога твору, калі чалавек у розных узростах можа ўбачыць для сябе цікавае і разумнае, і захапляльнае. Таму яна мяне так і ўзрушыла.
На кніжным возе знаходзіцца больш за 70 кніг. Якім чынам у вас адбываецца падбор гэтых кніг? На што вы арыентуецеся? Сёння якую буду кнігу запісваць?
На цяперашні момант 71 кніга, так, з Пітэрам Пэнам разам. На сёння мы запісалі ўжо і рыхтуем да публікацыі яшчэ аднаго Шерлака, гэта будзе знак 4, таксама зборніка апавядання Валеры Гапеева, гэта падлеткавая гісторыя з назвай «Пастка на рыцара». Мы атрымалі дазвол і магчымасць агучыць «Каласы пад серпом тваім» спадара Краткевіча. А таксама у нас з'явяцца кнігі ў агуцы з шаноўнага Александра Вікторовича Ждановіча, ён жа маляваны. Цяпер ён таксама запісвае казкі і для кніжнага воза, што для нас вялікі гонар. Я спадзяюся, што таксама бліжэйшым часам мы ўжо зможам выдаць.
Па якім прынцыпе адбываецца запіс кніг, то бок як вы выбіраеце іх? Чаму выбралі менавіта, напрыклад, пра Пэцана Фіндуса, а наступны раз пра прыгоды Пік-Пік, напрыклад?
Пэцана Фіндуса – то ўсё ж такі такі сяброўскі праект. Яго пісалі не мы, але мы з вялікім задавальненнем узялі да сябе на платформу. Насамрэч, крытэрыі вельмі розныя. Мы стараемся закрыць патрэбы максімальна ўсіх узроставых катэгорый. Каб дзіцёнак рос, умоўна, ён паслухаў пацаны Фіндаса, ён паслухаў мышку пік-пік, а далей ён расце, каб таксама ягоная зацікаўленасць беларускай літаратурай, беларускай мовай, яна была, мы таксама маем закрыць вось гэты прабел, што называецца падлеткавай па сутнасці. Таму на гэтым робім акцэнт. А таксама хочацца проста сабраць усё якаснае, што існуе цяпер для дзяцей, што рабілася раней. Проста сабраць гэта ў адным месцы, каб ты не шоргаў па інтэрнэце ў пошуках, а дзе што там па самых сусеках закрытых, а мог прыйсці на адну платформу і ўбачыць, наколькі шмат усяго зроблена. Не толькі кніжным возам, мы хочам узяць проста ўсё лепшае і зрабіць усё, што толькі можна агучыць для дзяцей па-беларуску. І падтрымаць, узяць да сябе таксама бібліятэку, тое, што ўжо створана іншымі камандамі.
Ці былі калі-небудзь праблемы з правамі на кнігу?
Былі не то, што праблемы, былі спрэчныя пытанні, але адмова пра тое, што я не хачу, каб там вы гэта рабілі, альбо каб з'яўлялася аўдыёверсія, такога не было. Былі па розных прычынах, у тым сэнсе, што мы не гатовыя даць на бясплатны распаўсюд, бо кніжны воз прынцыпова застаецца бясплатны, у кагосьці ёсць умова, але гэта мы кажам пра кнігі такого сусветнага кшталту ў перакладзе, што там ёсць умова не ад беларусаў, а ад выдаўцоў, уласнікаў правоў, што не можа ісці гаворка пра бясплатны распаўсюд, напрыклад. Хтосьці кажа, што нехай спачатку выйдзе друкаваная версія, а потым ужо з'явіцца аўдыёверсія. Ну, па розных прычынах, з кімсьці так, было пару кніг, здаецца, але адна ці дзве літаральна, дзе нам не ўдалося дамовіцца на размяшчэнне. На жаль. Але мы не здаёмся, мы яшчэ будзем вяртацца да гэтага пытання.
Акурат вы закранулі наконт дасягу да кніг бясплатны ці платны. Акурат хацела спытаць, ці не плануе калі-небудзь кніжны воз зрабіць пэўныя кнігі, якія можна слухаць праз падпіску платную, напрыклад.
Я не ведаю, як мы будзем паступаць з дарослымі, напрыклад, кнігамі, якія могуць з'яўляцца. Я думаю, што гэта можа быць цалкам можа паўстаць іншая платформа з усімі іншымі умовамі. А што тычыцца дзяцей, то гэта прынцыповая пазіцыя нас як стваральнікаў, што для дзяцей ўсё ж такі мы маем зрабіць бясплатным. Мы не ў тым становішчы, каб плаціць за беларускую мову для дзяцей, прычым што дарослы можа сам вырашыць, я хачу заплаціць за кнігу або доступ, або не. Дзіцёнак не можа вырашыць, гэта ўсё ж такі не ягоныя грошы, не ён іх зарабляе. Той беларускай мовы засталося не так шмат і ў большай ступені для дзяцей, таму не хацелася б абмяжоўвацца і гэтым. Таму, як бы не было цяжка, часам бывае цяжка, мы ўсё адно працягваем захоўваць бясплатны доступ да аплікацыі. Гэта мажліва, дзякуючы нашым сябрам, беларусам Амерыкі, якія дапамагаюць нам запісваць некаторыя кнігі, а таксама людзям, якія ахвяруюць нам на наш рахуначак на платформе Ко-фі. Тады мы маем магчымасць аплачваць выдаткі на запіс на стварэнне аўдыёкніг і укладаць менш сваіх грошай туды, скажам так.
Можаце распавесці для слухачоў, які, напрыклад, ніколі не бачылі, як адбываецца запіс кніг, як гэты працэс, з чаго пачынаецца, як ён адбываецца?
Па-першае, на нашых соцсетках, кніжным возе і Інстаграм, і Фейсбук, мы калісьці рабілі відэа, тры часткі было, як ствараюцца аўдыёкнігі. І з чаго, па сутнасці, вось трапляе назва кнігі да мяне. Мы высвятляем з камандай, ці можам мы яе агучваць, у каго правы, з кім трэба дамовіцца, дамаўляемся. Далей я саджуся за кнігу, перачытваю яе, думаю, якімі галасамі яна можа гучаць, 1, 2, 3, 4 галасы. Якая мае быць музыка, хто мае напісаць для яе музыку, дзе пісаць, у якім горадзе, бо мы пішам у некалькіх гарадах. Усё, далей садзімся і чытаем. Першыя гадзіны звычайна складана, бо трэба адчуць рытм кнігі, настрой, задачу, навошта мы яе чытаем, каму яна патрэбная цяпер і што мы хочам сказаць гэтай кнігай. Гэта, па сутнасці, такі буйны творчы працэс. Пасля яна ідзе на постпрадакшн, то бок вычышчаецца запіс, ствараецца музыка, а ўсё гэта спалучаецца ў адно, пазней робіцца вокладка, калі няма, і пасля яна далятае ўжо непасрэдна на кніжны воз.
Згадаем, з чаго ўсё пачыналася, з якой кнігі і як паўстала ідэя?
Ідэя паўстала, па сутнасці, з нічога. Было два чалавекі, у якіх былі дзеці, якія разумелі, што дзецям страшна не хапае беларускага. Сузаснавальнікам, з якім мы стварылі кніжны воз, мы не былі знаёмыя дагэтуль, нас звёў агульны знаёмы, і мы зразумелі, што ён мае магчымасць ствараць кнігі, і але не ведае як. У мяне не было магчымасці, але я ведала як. Мы думалі, чаму б нам не спалучыцца. І так, першая кніга была «Мышка Пік-Пік», якая просто была ў іх на сямейнай бібліятэцы. Мы спыталі, ці можам, можам. Яна не запісалася з першага разу. Я запісала першы раз, і першая спроба была няўдалай, і мы перапісвалі частку кнігі, каб усім спадабалася. Я ніколі дагэтуль не начытвала кнігі, калі быць шчырай. І ўсё так паўстала «Мышка Пік-Пік», якая ўжо чацвёрты год застаецца нязменна ў топе праслухоўвання. Кожны месяц.
Памятаю, дырэктар гомельскага тэатра Лялік сказаў, што яны не ставяць спектаклі па-беларуску, таму што іх мала. Ці хапае кніг на беларускай мове, перакладаў на беларускую мову, каб агучваць?
Ой, слухайце, шчыра кажучы, на цяперашні момант да чорта ўсяго. У мяне спіс з таго, што мы ўжо ўдалося нам дамовіцца па правах і знайсці каманду, дзесьці на паўгода наперад стабільна ёсць заўсёды. І таксама ёсць вялізны спіс, які пастаянна папаўняецца таго, што яшчэ падумаць, з кім паразмаўляць, ну такое, у спісе чакання. Плюс слухачы амаль штодзень падкідваюць нейкія новыя пажаданні, што таксама адразу ўваходзяць у спіс, і мы ўжо там ставім у розны прыярытэт. Таму пакуль што хапае ўсяго. Калі пісьменнікі будуць нарошчваць тэмпы пісання, то будзе заўсёды хапаць, у прынцыпе. Шмат чаго і перакладаецца таго, што не мае магчымасці з'явіцца ў друкаванай версіі, як, напрыклад, Шерлок Холмс, сабака Баскервіляў. Гэта свежы пераклад, якога не было ў друкаванай версіі, але ён існуе ў аўдыёверсіі. Таму хапае, шчыра кажучы. Шмат чаго забытага, невядомага, таго, што не з'яўлялася. Як той же Пітер Пен, напрыклад, мы выдалі аўдыёверсію і з'явілася высокая ступень цікаўнасці да друкаванай версіі, але ўжо яе няма, немагчыма купіць.
Кніжны воз гэта найперш дзіцячая літаратура. Працы над праектам пачаліся ў верасні 2020 года, а першая кніга, якую агучылі, «Прыгоды мышкі Пік-Піка» Людміла Рублеўскі. Доўгі час яна з'яўлялася найбольш папулярнай кнігай сярод карыстальнікаў праекта «Кніжны воз».
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
Выборы ў Беларусі, палітыкі выказваюцца крытычна, праваабаронцы плануюць за гэтым працэсам назіраць. Далей пра гэта распавядзем у Беларусі 25 лютага, ўжо ў наступным 2024 годзе афіцыйна абвешчанае адзіным днём галасавання на выбарах дэпутатаў у палату прадстаўнікоў і мясцовыя саветы дэпутатаў. На гэтыя заявы адрэагаваў адзін з лідараў беларускай апазіцыі Павел Латушка.
25 лютага 2024 года ніякіх выбараў у Беларусі не будзе. Ні парламенцкіх выбраў, ні выбараў у мясцовы савет. Так званы старшыня так званага ЦВК Беларусі Ігар Карпенка распавёў пра так званыя выбары так званых дэпутатаў у 2024 годзе. На гэтай фразе можна было б і скончыць. А з іншага боку, спадару Карпенку можна было і не пачынаць. З 2020 года ў Беларусі адсутнічае законная ўлада, якая мае паўнамоцтвы прызначаць якія-небудзь выбары ці іншыя электаральныя кампаніі. Нічога з таго, што пералічыў спадар Карпенка, ніякага дачынення да выбараў не мае і мець не будзе. Міжнароднага прызнання ні гэтай імітацыі, ні яе вынікаў таксама не будзе. І самі беларусы добраахвотна ў гэтай імітацыі таксама не будуць прымаць удзел. Так, кагосьці вы, магчыма, прымусіце, кагосьці згоніце на ўчасткі, але не ваш так званы парламент, не так званыя мясцовыя саветы ад гэтага не стануць законна абранымі і легітымнымі. Таму давайце прызямлімся з вашых дзіўных фантазій на зямлю, спадар Карпенка, і назавем рэчы сваімі імёнамі. Гэта не выбары, а імітацыя і злачынства. Гэта не дэпутаты, а не легітымныя самазванцы, што цяперашнія, што будучыя. І гэта не бюлетэні для галасавання, а макулатура, якая не вартая нават паперы, на якой вы яе надрукуеце. Ніякіх выбараў у 2024 годзе ў Беларусі не будзе. Рэжым Лукашэнкі і выбары – гэта ў прынцыпе несумяшчальныя паняцці. На шчасце, першае далёка не вечнае, і больш за тое, далёка не так устойлівае, як вы, спадар Карпенка, хочаце верыць.
І за гэтым працэсам праваабарончы цэнтр «Вясна» сумесна з беларускім хельсінскім камітэтам ладзіць кампанію «Назіранне за выбарамі». З экспертам кампаніі Полом Сапелкам з гэтай нагоды паразмаўляла Эва Бардзілоўская.
Рашэнне праводзіць маніторынг далося нам дастаткова складана, сказалі вы Павел у адным са сваіх інтэрв'ю. А чаму?
В первую очередь, потому что те условия, в которых начинается кампанія, практически исключают проведение настоящих выборов, и это понятно всем, кто знает ситуацию в Беларуси, кто знаком с стандартами в области демократических выборов. Тем не менее, мы понимали, что эта кампания будет вестись, что в этой кампании будут участвовать в том числе белорусские политики и демократические активисты из числа тех, кто остался в Беларуси. Мы не могли оставлять это без внимания, не могли обесценивать их усилия по сохранению хоть какого-то политического активизма внутри страны. Кроме того, мы понимали, что выборы всегда будут сопровождаться усилением репрессий, и это тоже должно быть зафиксировано, и этому тоже должна быть дана оценка. В результате мы подумали о том, что кто-то должен дать объективную, основанную на результатах наблюдения, мониторинга, сопоставления всех собранных материалов и данных, оценку тем выборам, которые пройдут, потому что белорусские власти точно будут транслировать свою оценку. Они наверняка привлекут в своих интересах еще каких-то так называемых наблюдателей из условно-демократических стран. Они найдут каких-то политических туристов, и для тех, кто не совсем в курсе текущего контекста, покажется, что репрессии в Беларуси стихли, что в обществе наметилось какое-то согласие, и это, конечно, будет существенно искажать картину реального положения вещей в Беларуси.
Тем не менее, ці магчыма дать оценку выборчей кампании? Вот вы сказали, что, конечно, будут и репрессии, и, например, теперь вы так само узгадывали, что не будете выставлять сетку назиральников незалежных, потому что в сегодняшних умовах нельга накировывать назиральников у комиссии, бо хоча за все их бок будут сужиты репрессии. И вот як у таким стане без незалежных назиральников, які непосредно могли б бачить, что отбывается, ці можна увогуле проаналізаваць, ці будзе магчымасць адназіраць гэтыя выборы?
Действительно, этот формат, который мы избрали, это экспертная миссия. Это не классическое наблюдение, когда разворачивается сеть наблюдателей, которые идут в избирательные комиссии и передают сведения оттуда. Но надо заметить, что во всех выборах, во всех случаях наблюдения за выборами, вот эти сведения из комиссии, они и сведения в целом от наблюдателей, это только часть процесса наблюдения и только часть информации, которая подвергается оценке. Мы будем оценивать в целом контекст, политическое поле, которое сейчас сложилось в Беларуси, условия для выборов, возможности для осуществления свободы ассоциации, свободы слова. Мы будем оценивать измененное законодательство и будем использовать открытые источники информации, которых, в принципе, достаточно много. Удивительно, но белорусские власти очень часто не скрывают каких-то аспектов избирательной кампании, которые им кажутся вполне соответствующими избирательным стандартам, стандартам в области свободных демократичных выборов. На самом деле они же, по нашим оценкам, являются подтверждением нарушения этих стандартов. Ну и, наконец, мы надеемся на то, что неравнодушные избиратели будут сообщать нам некоторые сведения о ходе кампании. Мы будем эти сведения верифицировать и использовать в совокупности с другими данными в ходе оценки избирательного процесса.
Дарэчы, тэрмін выбары, што важна, у дачыненні да выбарчай кампаніі 2024 года праваабаронцы выкарыстоўваюць зорачкай, каб падкрэсліць умоўны характар гэтага тэрміна. Бо любая свабодная і справядлівая выбарчая кампанія прадугледжвае перш за ўсё умовы, калі ў поўнай меры рэалізуюцца правы і свабоды, уключна са свабодай слова, свабодай мірных сходаў і асацыяцый, правам удзельнічаць у кіраванні сваёй дзяржавы, што зараз у сучаснай Беларусі практычна адсутнічае.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Іншыя навіны далі. На нашай хвалі, напрыклад, кніга аўтара новага часу Мікулы Дзядка пра турму выйшла па-польску. У польскім выдавецтве «Братство Тройка» выйшла кніга палітвязня, блогера і незалежнага журналіста Мікулы Дзядка на польскай мове. За гэту кніху Мікулы атрымаў прэмію імя Францішка Ляхновіч у 2017 годзе. Гэта ўжо шостая мова, на якую перакладзеная кніга «Фарбы паралельнага свету», якую Мікула напісаў у 2016 годзе пасля свайго першага зняволення.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
А далей працягнем тэму, ды павітаем нашага гостя. Рада беларускага пэн-цэнтра вызначыла пераможцу лаўрэату літаратурнай прэміі 2023 года імя Францішка Ляхновіча. Прэмію ўручаюць за найлепшы твор, напісаны аўтарамі і аўтаркамі ў зняволенні. Сярод шасці пераможцаў была палітзняволеная журналістка Вольга Кваскоўская з успамінамі «Турэмныя дзённікі». З ёй пагутарыла Аліна Андрыевіч.
Як вы сустрэлі такую ацэнку свайго твора?
Даволі эмацыйна ў тым плане, што гэта выклікала ў мяне вельмі шмат пачуццяў сентыментальных. Гэта вялікая ацэнка і не толькі менавіта персанальная мяне і майго твору, маіх турэмных дзённікаў, а гэтыя дзённікі створаныя былі усімі палітвязнямі, бо я апісваю досвід іншых палітвязняў, сустрэчы з імі, нашыя размовы, нашыя пачуцці, што мы разам перажывалі, як мы трымаліся, і таму гэта ацэнка, яна вельмі важная, дарагога каштуе, і у мяне нават такі ўнутраны вось уздым сёння адчуваецца, і я гэта ўспрымаю як ацэнку і шанаванне таксама у стасунку да ўсіх палітвязняў і да іх пакутаў.
Гэта, я думаю, галоўная тэма вашага твора, так?
Так, калі я пачынала пісаць «Турэмныя дзённікі», я яшчэ пачынала гэта за кратамі, але рукапісы, на жаль, не змагла нічога вынесці з калоніі. Гэта палітвязні, гэта тое, што я перажыла, і я палічыла сваім маральным абавязкам распавесці пра свой пакутны досвід, калі ўжо апынулася ў бяспецы, ў Швейцарыі, не для таго, каб для сябе спагаду нейкую выклікаць ці на лёс на свой паскардзіцца, а каб свет і людзі ведалі усе рэаліі, все тое, што адбываецца ў Беларусі, што адбываецца з невінуўнымі людзьмі за кратамі. І таксама палітвязні прасілі мяне напярэдадні вызвалення, каб я абавязкова, калі апынуся ў бяспецы, распавяла пра ўсё тое, што мы перажылі і што працягваюць перажываць палітвязні. Яны мне казалі ў прыватнасці, што мы цяпер не можам гаварыць, таму што мы за кратамі, але, калі ласка, стань у нейкім сэнсе нашым голасам, агуч усё тое, што ты бачыла і перажывала разам з намі. Другая вось мэта дзённікаў таксама, якую я лічу важнай, гэта распавядаць пра людзей сістэмы, фіксаваць злачынствы рэжыму, раздэанонваць людзей у пагонах, турэмнікаў, пісаць пра тыя вялікія злачынствы, якія яны ажыццяўляюць у стасунку да палітвязняў. І прычым гэта не толькі пра верхушку адміністрацыю калоніі ці следчых ізалятараў, а і інших супрацоўнікаў, звычайных вертухаяў, так бы мовіць. Усё тое, што я бачыла, усё тое, што я назірала, з чым сутыкалася, пра што мне іншыя палітвязні распавядалі, усё гэта я таксама апісала ў сваіх турэмных дзённіках.
Вам цяжка было ўспамінаць тое, што вы перажылі, ці гэта было такой псіхалагічнай разгрузкай?
І тое. Было вельмі цяжка, таму што каб усё гэта аднавіць, напісаць, дапісаць, яшчэ і паразважаць. Вось апошнія часткі ў мяне больш аналітычныя, развагам прысвечаныя. Для таго трэба было перанесціся зноў за краты, у тыя ж самыя варункі, у камеры штрафных ізалятараў, у камеры СІЗА. Зноў гэта ўсё перажыць, зноў гэта ўсё убачыць, адчуць. І менавіта тады атрымлівалася ўсё гэта перанесці, так бы мовіць, на паперу, асвяжыць гэтае пачуцці, апынуцца зноў за кратамі. Разам з тым гэта была і маральная аддушына, і разгрузка таксама, па-першае, таму, што я не маўчу. Я кажу пра ўсё пра гэта. Я не магла гэта рабіць адразу пасля вызвалення, калі знаходзілася ў Беларусі. І гэта былі страшэнныя пакуты, што ты мусіш папросту зашыць сабе рот. Таксама я выканала просьбу палітвязняў, якія мяне прасілі аб тым, каб я распавяла пра ўсё. Таму гэта было і цяжка, але разам з тым і вялікае маральна аддушна і маральнае задавальненне. І больш, канешне, другое.
Ці ёсць эпізоды ў турэмных дзённіках, якія вам дасталіся вельмі цяжка, якія, можа быць, і не хацелось успамінаць?
Гэта знаходжанне ў камерах ШИЗА і ПКТ, і асабліва моманты, калі я моцна хварэла, калі ў мяне адкрываўся моцны крывацёк, і я праходзіла праз хірургічныя лячэнні, а катаванні ўсё роўна працягваліся. Пра гэта асабліва цяжка было ўзгадваць. І таксама пра тыя думкі, якія апанавалі мной у той час, гэта былі думкі такія, што я змірылася з тым, што я магу страціць сваё жыццё ў гэтых камерах. Таксама цяжка было згадваць пра пакуты іншых палітвязняў. Згадваць іх вочы, калі напярэдадні майго вызвалення, як усе шчыра радаваліся за мяне, але разам з тым плакалі, праважалі мяне, і ў гэтых вачах я убачыла ўсю Беларусь нашу скалечаную, разарваную, наколькі беларусы шчырыя людзі, добрыя, ведаюць, што шмат у каго яшчэ вялікія тэрміны, што ім яшчэ доўга сядзець, і невядома, што з імі яшчэ будзе за кратамі, але разам з тым радуюцца за свайго аднадумца, паплечніка, што ён нарэшце вызваляецца з гэтага пекла.
Дзе вы друкавалі турэмныя дзённікі?
Мае турэмныя дзённікі былі надрукаваныя ў выданні «Новы час». І засталася апошняя 25-я частка. Яна будзе надрукавана літаральна ў бліжэйшыя дні. Таксама плануецца выданне кнігі па матывах турэмных дзённікаў разам з маёй рэдакцыяй. І мы мяркуем, што яна будзе, гэта кніга, перакладзеная таксама на некалькі замежных моў.
Вашы планы на будучыню?
Я буду працягваць пісаць абавязкова, бо два з паловай гады знаходжання за кратамі цяжка ўмясціць нават у 25 частак дзённікаў. Абавязкова буду распавядаць пра ўсе дэталі, ўсю фактуру, ўсе сведчанні, яшчэ больш і пра якія я, магчыма, не згадала, а некія з іх трэба агучваць увесь час. Буду рабіць гэта публічна, і я лічу вельмі важным распавядаць усяму свету пра тое, што адбываецца ў Беларусі, што адбываецца з палітвязнямі.
Лаўрэатамі літаратурнай прэміі ма Францішка Ляхновіча сталі 8 палітвязняў за творы, напісаныя за кратамі. Ну а мы на гэтым сёння паставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Чытайце нашы навіны ў сацыяльных сетках. Влад Гриневский, до новой встречи. Бережите себе и близких.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Time,
Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.